Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. I meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našu današnju gošću, spisateljicu Saru Radojković. Saro, dobrodošla u Klub 2.
Hvala na pozivu i bolje vas našla.
Saro, evo tačno pre ove cele situacije i karantina i svega što će nas zadesiti, ti si imala premijeru svoje predstave Urednik, gde tu si radila kao dramaturškinja i želela sam da te pitam kako se začela sama ta ideja i koliko dugo si radila na tekstu.
Da, pa tekst je uslovno rečeno naručen. Zapravo Vojka Narsić, reditelj, ali i aktivista, koji je inače direktor centra E8, ali i jedan od osnivača Reflektor teatra, je radio na projektu Break the Fake i između ostalog cilj mu je bio da se uradi predstava na temu lažnih vesti. Međutim, kako je to, pojava lažnih vesti su globalni problem, ali problem medijske slike u Srbiji nažalost nije problem samo lažnih vesti, već i raznih pritisaka i cenzure i autocenzure. Tako da smo malo morali da proširimo tu priču. I prosto istraživanje nas je odvelo do toga da je u Srbiji samo problem sa lažnim vestima, odnosno da nam je novinarstvo zaista nezavisno. Zapravo ne bismo bili u problemu u kome jesmo, već istraživanje nam je otkrilo prosto povezanost nepostojećeg tržišta i onda samim tim i nepostojeće tržište uslovljava nam medije koje nažalost nisu stvarno nezavisni, jer zavise strašno puno od države, od subvencija, od nameštenih konkursa. Tako da sve to kada se ukombinuje, dobili smo jedan tekst koji se malo šire od samih lažnih vesti, bave medijskom slikom u Srbiji i prate jednu televizijsku redakciju koja svaki dan proizvodi informativni program i kako se taj program pravi i šta se dešava kada naša glavna junakinja odbije kad bi prekipi u stvari zato što je prvo smanjuju termin, sve dok je zapravo indirektno ne izbaci iz televizije.
Pomenula si istraživanje, mene zanima na koje sve načine ste vršili to istraživanje i rekla si do kojih ste zaključaka došli, ali koji su bili svi ti putevi tog istraživanja?
Postoji tu više stvari, znači ja sam angažovana baš za ovaj tekst, između ostalog zbog iskustva koje sam prethodno stekla radeći godinu dana na portalu jednom internet, tako sam gledala, bila sam na mnogim redakcijskim sastancima, gledala sam kako se koncipira jedna, kažem, ajde sad, portali nemaju naslovne strane, ali kako se niz tekstova i vesti koncipiraju tokom dana, šta je sve to što utiče na oblikovanje jednog teksta, kakvi su odnosi između urednika, običnih novinara, po znacima navoda, novinara koji su već izgradili svoje ime pa imaju sopstveni prostor medijski i tako dalje. Ali svakako nisam mnogo polagala u to moje relativno zaista malo iskustvo, mislim godinu dana u medijima, nije za baciti, ali nisam sebe niti se i dalje doživljavam kao sad da sam novinarka, a još manje da imam ne znam kako iskustvo. Ja sam tih godinu dana možda kažem, naučila kako se to radi zapravo. Meni to se bila neka vrsta škole. I onda smo pričali sa mnogo iskusnim novinarkama i novinarima. Međutim, kako se zove, to su sve ljudi koji su negde odavno raskrstili sami sa sobom i rešili su da budu beskompromisni i da se bave svojim poslom najbolje što umeju. Tako da nam je onda zafalilo malo i ta druga strana, jer negde osim te strane beskompromisnog novinara, novinara koji drži do neke radne etike, to jest do novinarske etike, ne do radne, ono što je nama bilo mnogo zanimljivije jesu novinari koji pristaju na vidove autocenzure, pa do toga da ne da pristaju, nego svojevoljno kreiraju lažne vesti, nameštaju ljudima stvari, lažu i tako. Prosto su vrlo jasno u svojstvu propagande, čak i u svojstvu nečijeg oružija. U nečije ime oni napadaju onda nekoga. Nije bilo lako doći do ljudi koji će da kažu da ja radim to i to. Pa smo onda to našla jedno istraživanje cenzolovkino koje su novinari anonimno radili i pričali su o tome kakve su situacije u redakcijama, koliko se autocenzurišu, koliko se ne autocenzurišu. Kako se zove, budući da su to manje više tako portali, štampani mediji, za samu dinamiku jedne televizijske redakcije smo gledali stvarno veliki broj serija koje se dešavaju baš u okviru televizijskih redakcija, da bismo imali eto i predstavi na neki način dinamiku takvog jednog radnog mesta.
Koje su to serije bile?
Pa ja sam najviše gledala Loudest Voice, gledala sam hrvatsku seriju Novine, ali to je opet štampani mediji. Loudest Voice, Morning Show smo gledali. Dobro, naravno Film Network je legendarni i on je mene odavno ostavio utisak. Tako da kad se spomenu televizija, to je meni prva asocijacija koja mi izađe na pameti. Naslednike, mada to nije, to je o vlasnicima televizije, ne o samom funkcionisanju redakcije. A kao što sam rekla, različit je model. Ipak je Amerika vlada jedno slobodno tržište, ajde uslovno rečeno.
Tako da možemo da kažemo da sve te serije koje si gledala nisi mogla da inkorporiraš ovo što ti pišeš, zato što je potpuno drugačiji kontekst.
Pa da. Nisam drugačiji. Nažalost, jeste drugačiji i mogu kažem u dramskoj smislu čak malo manje zanimljiv, zato što, kako kažem, u medijima urednici, novinari i tako dalje i na kraju krajeva vlasnici televizije pre svega se najviše pitaju i onda baš u to, u Loudest Voice-u imamo portret tog, on je sad već preminuo, novinar koji je napravio Fox News, ne novinar, vlasnik Fox News-a, koji je oblikovao Ameriku kako danas znamo. I sad on je u krivu i on je jedan strašan čovjek na hiljadu nivoa, ali on je sve to radio vođen slobodnom voljom. Kod nas i kada imamo vlasnike televizija, oni koji su kao privatnici, da tako kažemo, oni su tu prosto svesni da od same prodaje reklama najčešće ne mogu da zarade koliko bi, ili ako mogu, ni te kompanije koje bi se reklamirale kod njih su često državne, recimo, pa ukoliko ne odgovara trenutnoj vlasti, sredstva onda neće otići na tu televiziju. Occasion.
obsessed. I won't disturb you, rest. It's lovely when you're sleeping, but wide awake is best. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you, I let the fancy take you. And you wake up and make love.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, dramaturškinjom Sarom Radojković, sa kojom razgovaramo o predstavi Urednik, koja je imala svoju premijeru skoro. Saro, razgovarali smo o tome koliko je zapravo jedno obimno istraživanje bilo potrebno da bi nastao jedan ovakav tekst i koliko se ozbiljno tome pristupilo. Ono što si i sama pomenula jeste da ovaj tekst bio naručen. Ono što me interesuje, ti si i pisala i poeziju i pišeš poeziju i naravno to nije naručeno i to je nešto što si sama u određenom trenutku sama izabereš da pišeš. Kako se odnosiš prema tim tekstovima koji su naručeni i da li ti možda oni sputavaju ili ti suprotno daju neku slobodu unutar tih okvira koji su ti prezentovani tada?
Pa prvim se jako obradujem, jer ako su naručeni, znači da ću dobiti nekakvu novčanu nadoknadu. Tako da, da, eto, ukoliko je, znači, ukoliko nije neka nepristojna ponuda, jel to u pitanju. Mada, mislim, bilo bi ghostwriter bez problema, zavisi kome. Mala reklama, nađete moj sajt. Uglavnom, prvim se jako obradujem, a onda, ono, pristupim zadatku, i što više, što se bolje razumem sa ovom slučaju rating o ekonomarcićem od koga je sve krenulo, to mi je na neki način lakše. Važno je prosto da osoba koja vam naručuje tekst zaista ima sluh za ono što vi pokušavate da uradite i za ono što želite nekako da kažete i za način na koji želite da kažete. jer prosto naravno da se kad je u pitanju naručen tekst uvek trudim da ispunim cilj zadatka i što je jasnije što mi jasnije stavljeno do znanja šta mi je cilj, lakše ću ja to da proizvedem. Ali opet nije nikada, kao kad naručimo bilo šta, ono što smo zamislili u glavi ne može da bude 100% sprovedeno na papiru, prosto autor uvek ima neko svoje ja, koliko god ga učili da ili makar sam se ja uvek trudila da razvijem neku vrstu kameleonskog pisanja, da mogu da razne formate pišem i da kopiram stilove ako treba i šta ja znam, uvek prosto da to ne bi bilo suvoparno i beživotno i loše, mora autor da se angažuje, pa je emotivno i nemoguće ne ostaviti pečat neke vrste.
Evo možemo povučemo tu paralelu između pisanja poezije koji jeste neki usamljenički proces i rada na predstavi koji je sve samo ne usamljenički proces, da verovatno na početku sama pišeš, ali posle taj tekst živi jedan novi život sa uplivima različitih komentara i verovatno se i menja na različite
načine. Da, svakako. Mada u suštini kada je, ja sam bila ovde i dramski pisac i dramaturškinja, što nije običaj, ali prosto budžet.
Možemo da objasnimo razliku čisto zbog. Mm-hmm.
U smislu sam napisala dramski tekst, a onda sam ga, na stvarno moje veliko zadovoljstvo, nakon čitaćih proba sa glumcima i onoga što je bila Vojkanova vizija, kako to da sad sprovede na scenu, zaista sam bila tu i sad sam pokušala se odaljim od svog teksta, jer obično kada je osoba dramski pisac preda tekst i da rediteljki, dramaturgu ili ko već da radi, koliko toliko sad otvorene ruke da ga prilagođavaju scenskom izvođenju. Jer ne može uvek sve da se uradi jedan na jedan, mada se u pravi izvedbi tekstova u suštini reditelji bi trebali da se trude, da se ta reč čuje, jer to nije klasika koju mi svi na pamet znamo, pa kao nema veze, ajmo da je prekrajemo. U svakom slučaju, dramaturg je uvek tu da je to odgovor na pitanje te osamljenosti. Koliko god je meni bilo divno da sam postala deo tima u kome su svi ravnopravni i koliko god, i pošto sam, da, 3 meseca sam pisala, to jest mesec i po smo istraživali, mesec i po sam pisala dramu i nisam osetila da je to dovoljno dobro, ali onda su je fenomenalno glumci nadogradili. Znači ja sam uspela da skiciram radnju, sukobe i odnose, ali likove su mi zaista doneli glumci. I onda, kad su mi oni doneli likove, ja sam zaista obogatila i nadogradila tekst i to je bilo super. Do jednog trenutka kada smo negde morali, kažemo, je sad, ok, kao, obogatili smo tekst, ali sad ne mogu ja da ga dekonstruišem po svakom glumcu, odnosno glumici. Odnosno, ne po njima lično, nego po likovima koje su kreirali, u smislu, ili ja i dalje tu moram da zadržavam balans, ko je meni glavna junakinja, šta je meni glavna okosnica priče, šta su mi sporedne linije, kako sporedne rade za glavnu i tako dalje. Nisam smela da izgubim baš taj balans. Jer naravno da svaki glumac želi da odbrani najbolje moguće svog lika, a i onda svako od njih osjeća da im treba prostor da naprave što kompleksniju ulogu. I prosto je naravno da uvek glumci i glumice mi jako inspirišu. Želim da ne da izđemo susret, želim da napravimo što bolju stvar svi zajedno, jer u pitanju kolektivno delo, ali to ne mogu svi da dobiju dovoljno prostora, nažalost. Tako da je to bilo super, stvarno, s tim što, kako kažem, ok, sad se završio radni proces i da sam bila samo dramski pisac, ja bi trebalo negde to, sama sam napisala delo, predam tekst i trebalo bi da se distanciram. Ok, bila sam dramaturg, ali opet nakon premijere ja sam slobodno mogla da se distanciram i sad da se nastavim dalje. Međutim, ja sam dolazila na još da, 3 izvođenja koliko smo imali i prosto teško mi je bilo da pustim. Iako se moj nominalni posao završio nakon prva 3 meseca. Nisam, prosto sam se ubacila u ekipu i nisam htela da I na kraju sam radila 6 mjeseci na celom tom projektu, od kojih zapravo samo prva 3 mjeseca sam, kažem, morala po ugovoru. Ostalo nije bilo neophodno, ali eto.
A da li tebi kao autoru i tvoje autorskoj prirodi više prija da radiš onako kako si rekla, napišeš tekst, predaš tekst, ili evo s ovim iskustvom novim kada si baš u centru tog procesa i stalno i nekako pratiš kako se sve razvije?
Mora na kraju krajeva, i kad ja i saslušam sve što mi glumci kažu i tako dalje, uvek se pisac na kraju sam zatvori u sobu i sam je s belim papirom. Znači, to je prosto uvek, i pritom i kao dramaturg, i kada niste pisac, očekuje se od vas određena vrsta distance. Uvek morate da budete, nažalost, onaj kao malo izdajica tima, jer vi morate imate kritičku distancu i da gledate što više iz pozicije publike to što se pravi, da vas ne uvuku unutra. Vaš posao je da ne budete uvučeni unutra, mada naravno mislim da to nije baš moguće u potpunosti, svako je prema svom delu nepristrasan, pa makar bio i dramaturg. Ali postoji ta, mislim, ja baš u ovom procesu meni je bilo sjajno, jer zaista nisam bila do kraja zadovoljna dramom, kako su mi pomogli glumci i glumice, mnogo. Ali u nekom trenutku sam ja osetila kako sad već negde bi moralo da se stane, kako sad već ne mogu toliko da rašniravam delo do, i onda je to malo i nezahvalno. Ja bih jako voljela kad bih mogla da svaku dramu, nevezano da će se izvesti ili ne, imam čitaće probe za glumcima, upijem sve njihove, ali baš njihove feedbackove, jer oni najviše uđu, oni se vrlo koncentrišu na perspektivu svog lika i ništa njih dalje ne zanima od toga, što je fenomenalno, jer onda oni, kogod se ja bavim psihologijom likova, oni to urade uvek mnogo bolje od mene, jer ja moram držim celinu u glavi. I onda da pokupim sve to od njih, uradim još jedno, 2-3 ruke i da tu stanem. Znači sad, zapravo dok pričam s tobom, bi sad shvatam šta, samo ne znam, ću naći dolike glumce, ali naći ću ih, šta, zamolit ću prijatelje neke, da bi ta vrsta u stvari, to je malo neobično i razmaženo, ali bi to bio super proces meni, iskreno. Svaku dramu mi oni provere na neki način. Take the night when everything's
Pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjim gošćem, dramaturškinjom Sarom Radojković, sa kojom razgovaramo o celom procesu kako nastaje jedna predstava, a konkretno predstava Urednik. Saro, ono što je interesantno jeste da je ova predstava bila odigrana u Dorćevu placu, što predstavlja jedan alternativni, da kažemo, teatarski prostor i koji čini mi se, a ti ćeš mi ispraviti ako grešim, koji uzima sve miše maha u Beogradu i konačno možemo i van, da kažemo, tradicionalno postavljenih pozorja da negde pogledamo neku drugu predstavu, što nekada ume da da potpuno drugačiji, da oboji na drugačiji način samo to iskustvo gledanja predstave, sada govorimo o bilo kojoj predstavi.
Da, pa razvila se, zaista moram da kažem, alternativna scena, opet naravno ne u toj meri koji bi ja volela, ali opet onda ne bi bila ni alternativna, jer prosto naravno volela bi da moje kolege rade u mnogo boljim uslovima nego što su u sad, ali ja dobro bore se. Tako da, znači, Urednik je rađen u produkciji Reflektor teatra, koji, boga im, postoji već, imaju film portfolio, i to je, što se kaže, pozorište u smislu bez zgrade. Oni često imaju, ne znam, muškarčine su u gostu u CZKD, u Urednik je sad rađen u Dorćol placu, ne znam, Lole, predstava o ribarima i slobodi ili tako nekako se zove, je bila na Film Streetu ispred muzeja Jugoslavije i tako, to je baš, baš kako se zove, super je izvođenje to bilo na otvorenom. Tako da postoji sad, postoje tu su onda ljudi, ako žele da, ajde, na neki način prate alternativno pozorište, trebaju da znaju za, zapravo, trupe se polako organizuju, ta nezavisna pozorišta, imamo tri groša, oni, recimo, imaju predstavu u Parobrodu, najsvežije, mislim, su Suđaje, mog kolege Luki Kurijačkog. Ali sad su bili gostovali i radili su, ne znam, sa Lazarevcem koprodukciju. Niko i ništa, mislim, se zove predstava, gostovali u Bitefu. Znači, to su sve pozorišta bez zgrada, ali kojima stvarno posvećeno rade profesionalci, zapravo, koji su završili škole. Ali, eto, na primjer, znam da Tri groša vole da koriste, da se radi s umetnicom koja se bavi savremenim cirkusom, pa onda vrlo kombinuju te cirkuske i kabaretske stilove, obožavaju lutkarsko pozorište, imaju predivnu pozorišnu predstavu. Po Dickensu su radili ne mogu sad setim tačno, ne znam sad tačno prevod. Onda tu je Dorćolsko narodno pozorište, isto je jedan jako interesantan prostor. Oni isto često ustupaju kolegama ovaj, sa nezavisne scene prostor. Tu je onda ovaj, braća Krsmanac je oživelo pre par godina ponovo. To je mala scena, ali zaista mogu da se nađu divne kamerne predstave. Znam, kad sam gledala prvi put nakon otvaranja ponovnog u Krsmancu ovaj, jednu predstavu, kako mi je bilo čudno, ono, nas 15 možda u publici na maloj, maloj sceni, osjećala sam se kao da sam u nekom gledam neki off Broadway, znači to je stvarno neka alternativa, znači kao da imam privilegiju da nas desetoro gleda, što naravno vratno nije bilo drago ovaj, umetnicima, ali kao predstava za desetoro ljudi, mislim, stvarno je elitizam svoje vrste, da. Ovilo studio postoji već duže niz godina, za njih znam. Dobro, eto, ajde, oni kao nisu zvanično možda ekipa glumaca, ali sam prosto čula da su napravili neke jako lepe rezultate sa nekim predstavama. Ovaj,
ti si sad nabrala zaista mnogo i tih pozorišnih trupa i nabrala si i te predstave i možda se možda doći do neke konfuzije. Ti si preporučila da se prate pozorišne trupe i čini mi se da je to možda put do toga kako neko da sazna u kom trenutku gde gostuje pozorišna trupa. Verovatno društvene mreže tu mogu da nam
pomogu. Da, društvene mreže najviše, jer kažem, to su sve prosto predstave, to jest predstave organizacije, zapravo neprofitne organizacije koje ovaj, nemaju svoju zgradu i onda sva ta, da kažem, alternativna mesta kao što su Dorćolov plac su zapravo kuće koje udomljavaju, da kažem, znači Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paro Brod, Dorćolsko narodno ima svoj neki prostor. Da, zaista ne znam. Ovaj, pa zavisi nekada je Dom omladine pre, sad malo manje, ovaj, ali
ko hoće da izađe u susret tim predstavama koje
tako
prosto
je, da.
Ali čini se da se javlja problem toga koliko dugo te predstave žive. Ako se, evo, na primjer, urednik je sada bio na Dorćolov placu i tu je, kada postoji zgrada, kako ti kažeš, onda znamo da će određeni vek imati ta predstava, godinu, dana, dve, nekada naravno i mnogo duže od toga. Ove sve predstave koje si pominjala, koje su u okviru nekih nevladinih organizacija, pretpostavljam da funkcionišu na osnovu određenih projekata, da. I onda prosto nikada ne možemo da znamo kada možemo da, koliko dugo možemo sačekamo i da li ćemo zapravo propustiti određenu predstavu.
Pa da, zato najbolje zapratiti zaista, a trude se baš zbog toga što su nezavisni, manje više ovaj, reflektor je jako aktivan na društvenim mrežama, pogotovo sad dok smo bili u karantinu, zaista ovaj, svakodnevno su imali neki program. I onda, ali nekako sad je to zapravo i vrlo normalno, jer se taj repertoar, praćenje repertoara je vrlo lako sad uz društvene mreže i onda možemo kažemo da postoji, okay, možda nemaju zgradu, ali imaju svoj prostor online i onda je zapravo ceo grad njihov, ako ih prati, neće imati problem da zaista uhvati sve što ih zanima. Sad, istina je da zbog projekata, znači ove predstave, kako kažem, ni za jednu predstavu Reflektor teatra nije izdvojen novac iz budžeta, iz državnog budžeta. Tako da, a ta igranja su skupa i projekat isfinansira pravljenje predstave, igranja finansiraju, eto da glumci koji igraju, znači to su zaista neprofitni, to nema nikakvog profita. Glumci koji igraju dobiju koliko toliko od prodaje ulaznica, znači šta se proda. I onda zavisi, to je bukvalno pravilo tržišta, dok ima publike, igra se. Kad nema publike, prosto ok, mogu glumci ako baš vole predstavu da igraju, ali opet i mora se otplatiti prostor najčešće na neki način. Tako da ovaj urednik izuzetno skupa predstava i to nama prodaje od ulaznica jedva pokriva glumce.
Zbog svih tehnoloških
inovacija
na sceni.
Da, imamo kopiju kao studija sa velikim LED ekranima i 3-4 kamere koje konstantno prate dešavanje na sceni. Ali zbog toga što imamo 8 aktera. I prosto kad se sve to, kad se zarada, uslovno kažem, podeli na 8 ljudi, to
nije održivo.
Pa nije u smislu što mi moramo, znači mi možemo pokrijemo tu glumce zaista, da kažem, ajde, ako je posećeno, zato dosta uložemo, kažem, neku promociju, ali teško da možemo pokrijemo tehniku. Znači to je nešto već što sad moramo da osmislimo zapravo.
Saro, evo, možda nezahvalan trenutak, pošto si tek sad završila sa ovim projektom, da te pitam na čemu trenutno radiš, ali verovatno već imaš neki novi svoj lični ili naručeni projekat u glavi, pa na čemu trenutno radiš?
Pa da, hvala Bogu, trenutno radim jedan scenariju za jedan kratkometražni igrani film za dečji program RTS-a. To mi se baš radujem. I to je to, ako piše nešto za sebe, zabavno, šta će s tim biti?
Videćemo.
I nadam se novim narudžbinama, znači Sara,
možda evo.
Da,
ti imaš i svoj sajt, što je poprilično oko napredno i u tom nekom, u tom sistemu umetnika koji nikada ne znaju kako sebe da prezentuju. I čini mi se kao da postoji neka stigma toga da sebe prezentuješ na takav način na internetu, da nekako, da li imati svoj sajt ili ne, a ti si svoj sajt napravila.
Pa da, to mi je prvo služilo, viš moram ga updateujem, prvo mi je služilo da sagledam šta je sve ono što sam radila. U jednom trenutku sam
kao online CV.
Da, a izgubila sam kompas i rešila sam, ne stidim se, promocija sam bila u advertisingu i kao znam prosto koliko je to važno. Promocije, ne promocije, to je transparentna prezentacija, čak nije kao ako nekog zanima, lepo ima sve na jednom mestu. Ali to sam više radila nekako da kao, imam tih nekih 6 kućica, da ja vidim kad sam poređala projekte, ne znam, novinarstvo, radio, film, pozorište, advertising, da vidim šta sam najviše radila i šta me najviše zanima, da bi predočila sama sebi kao, jer čovjek ne može stvarno da se bavi svim. I pogodilo se da sam izašla iz advertisinga, uplašila se naravno za sopstvenu egzistenciju i kao aj napravim sajt, em je korisno, em da vidim kao od čega mi najviše srce igra, što i kao eto, ja kad bih mogla, samo bi se pozorištem bavila. E sad, ajde, to baš nije realno, ali se nadam da ću koliko toliko se zadrži makar u okviru umetničkih disciplina. Pa eto, da, taj advertising ako baš bude morala, šta ću.
Saro, hvala ti puno što si bila naš današnji gost.
Nema čemu, hvala na pozivu na ovoj skromnoj reklami, znači mi, hvala.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.